Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Papa, ne nationum bello laborantium obliviscamur pace egemus. Franciscus. Roma urbs universalis jubileum decus augeat et opera publica. Pontifex sacerdotibus urbis acceptio omnibus dilatanda est. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Amadeus lo Monaco. In audientia generali Papa adortatus est, ne obliviscamur nationum bello percussarum, elatius iterans, bellum iam inde a primo die, clades est semper, refert Alexander de Carolis.
Novus monitus Pape pro pace. Ne obliviscamur vexate Ucraine, neque Palestine, Israelem, Myanmar, et tot nationum que bello laborant. Dominus, autumavit pontifex in audientia generali, prestet nobis virtutem ad decertandum semper pro pace. Sua in catechesi iterum, Franciscus Papa extulit cunctam scripturam ad eo inflari, atque adortatus est ad evangelium nobiscum ferendum. Id per legere ait pace. Papa, res magni momenti est vite. Quandoque accidit, confirmavit deinde pontifex, ut locus quidam scripture qui totiens sine peculiari anime affectu legimus, aliquando, cum visceribus fidei, atque orationis legamus, ac textus ille tunc repente illuminatur et nobis fatur.
Franciscus Papa die decimo mensis iuni preterito Capitolium invisit atque recordatus est historiae Rome, refert Marius Galgano.
In corde Rome urbis scilicet qui vocatio est ad universalitatem, quae domus est Pape et Imperatorum, Franciscus Papa, a prefecto urbis Roberto Gualtieri acceptus, quaesivit ut urbs perseveret manifestare verum vultum sum hospitalem. Visitatio acta est semestri ante Janue sancte patefactionem, quae est initium jubilei. Ad administratores urbis versus pontifex qui e pergula Capitoli prospexit, asserit, proximum jubileum multum faciei urbis prodesse poterit meliorem eius efficiens decorem atque industriora opera publice utilitatis, non modo quod ad oppidum pertinet, sed etiam medie urbis et suburbiorum fovens proximitatem. Conclusit Papa, inestimabilis thesaurus culturae atque historiae qui super colles Rome recumbit honus et onus est civitatis eiusque moderatorum atque se convenienter augeri et observari expectat.
Preterito die decimo primo mensis iuni Papa Franciscus adit universitatem pontificiam salesianam ad conveniendos presbiteros ab undecimo usque ad undequadragesimum sacerdotalis ordinationis recensentes annum, qui tertius et ultimus est ex conventibus Rome ab ipso abitis cum clero alme urbis, mutuo instituto dialogo obsertatis Januis de re pastorali ac de presentibus. Papa principalitatem ostendit acceptionem apud parecias omnibus pate facendi nullo excepto. Ec abuimus quae referremus, cetera eventura proxima hebdomada. Valete!